Iranian.
Flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Jadis nga titujt. Grekët shkojnë përsëri në zgjedhjet përgjithshme sot për të dytën herë në 6 javë. Protestat të mëdha kundër masave shtrënguese ekonomike u zhvilluan dje në Spanjë, Portugali dhe Itali, ndërkohë që Greqia zhvillon sot zgjedhjet e saj të rëndësishme. Shkallëzimi i dhunës i detyroi rreth 300 vëzhgues të OKB-s të pezullonin dje misionin e tyre në Siri, derisa të merret një vendim tjetër. Në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Grekët shkojnë përsëri në zgjedhjet përgjithshme sot për të dytën herë në 6 javë. Të zëmruar nga vështirësitë ekonomike të pafund në votimet e 6 majit, grekët hoqëndor nga votimi në favor të dy partive tradicionale, ajo konservatore Demokracia e Re dhe ajo socialiste PASOK. Antoni Samaras, udhëheqësi i Demokracisë së Re, ka kritikuar kundështarin e tij të majt, Alexis Tsipras, për politika që do ta çonin vendin në një krizë më të rëndë nga ajo që është tani. Tsipras, udhëheqësi i Partisë së Krahut të Majtë Syriza, që ka premtuar të nxjerrë vendin nga marrëveshjet e ndihmave të masave të rrepta ekonomike. Analistët thonë se nëse Majta fiton në Greqi, vendi do të detyrohet të largohet nga eurozona dhe të kthehet monedhës së saj të vjetër drahmiz, vlera e së cilës do të binte 65% në raport me euron. Franca mban raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare sot, në të cilat Partia Socialiste e presidentit François Hollande pritet të fitojë një shumicë të konsiderueshme në Asamblenë Kombëtare me 577 vende dhe pa vendet e aleatës së saj të gjelbër. Sondazhet e opinionit dhe parashikimet nga raundi i parë të dielën e kaluar sugjerojnë se Bloku Socialist ka të ngjartë 0287 vende në dhomën e ulët të parlamentit. Senati i Francës, dhoma e lartë e parlamentit, është tashmë nën kontrollin të Majtës. Analistët thonë se kjo do t'i krijonte mundësi zotit Hollande të zbatonte masa që ai shpreson se do të ulin papunësinë dhe do t'i japin një nxitje të re ekonomisë së dytë më të madhe të Evropës. Protestat të mëdha kundër masave shtrënguese ekonomike u zhvilluan dje në Spanjë, Portugali dhe Itali, ndërkohë që Greqia zhvillon sot zgjedhjet e saj të rëndësishme. Konfederata më e madhe e punonjësve të Portugalisë organizoi një manifestim në Lisbonë për të protestuar kundër Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Qendrore Evropiane dhe Komisionit Evropian, institucionet që pozbatojnë masat shtrënguese ekonomike, të cilat poshtojnë vështirësitë në disa vende të Evropës Jugore. Konfederata e Bashkimit Italian të Punës organizoi protesta për të kërkuar uljen e taksave për punëtorët dhe pensionistët, me shumë burime për uljen e papunësisë dhe më shumë përpjekje nga qeveria për të ndëshkuar ata që shmangin taksat. Në kryet qytetin e Spanjës mradit, protestuesit u mblodhën në protesta kundër planeve të qeverisë për të shpëtuar bankën kryesore të vendit, Bankia. Udhëheqësit e eurozonës javën e kaluar miratuan një hua për 125 miliard dollarësh për të shpëtuar bankat e Spanjës nga falimentimi, por paralajmëruan se duhet bërë reforma ekonomike.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Vazhdojmë me lajmet. Shkallëzimi i dhunës i detyroi rreth 300 vëzhgues të OKB-s të pezullonin dje misionin e tyre në Siri derisa të merret një vendim tjetër. Drejtuesi i vëzhguesve, general majori Robert Mood, bëri njoftimin për pezullimin e operacioneve vëzhguese, duke përmendur rritjen e dhunës gjatë 10 ditëve të fundit dhe tha se operacionet do të rifillojnë në një kohë më të përshtatshme. OKB-ja dërgoi vëzhgues të parë matosur në Siri për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes për armpushim mes qeverisë siriane dhe forcave të opozitës. Armpushimi pothuajse nuk u zbatua kur dhe disa ditë më parë, një ekip vëzhguesish u sulmuan gjatë vizitës së tyre në qytetin Al-Hafe të rajonit Latakia. Vëzhguesit e OKB-s gjithashtu kanë qenë në shënjestër të sulmeve me bomb në anë të rrugës. Një video e re amatore e publikuar dje tregon për akte e dhune përfshirë luftime të ashpra në periferit kryeqytetit vendit Damask dhe në provincën qendrore Homs. Nga shpërthimi një bombe në një kamion në një treg në veri perëndim të Pakistanit dje u vran të paktën 26 vet dhe u plagosën më shumë se 50 të tjerë. Autoritetet thonë se bomba shpërtheu pranë një stacioni autobuzi në një treg të mbushur plot në Landik Hotel të distriktit Fisnor Kiber. Disa ndërtesa u shkatruan në këtë shpërthim. Zyrtarët e sigurimit thanë se shpërthimi kishte si objektiv antar të një fisi që ka lidhje me qeverinë dhe është kundër talebanëve në Pakistan. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për të, por talebani pakistanez ka ndërmarrë qindra shpërthime të tjera në të gjithë vendin. Në Egjipt sot po votohet për të dytën ditë në raundin e dytë zgjedhjeve presidenciale, ku kandidat janë ish kryeministri Ahmed Shakif dhe përfaqësuesi i grupimit Vllazëria Myslimane Mohamed Morsi. Pjesëmarrja në votime ishte e përzierë dje në ditën e parë të votimeve dhe atmosfera dukej më pak e gëzuar se sa gjatë raundit të parë muajin e kaluar. Korrespondentja e Zërit Amerikës Elizabeth Errot na njofton se votuesit mund të jenë të diziluzionuar nga diferenca e theksuar mes dy kandidatëve. Disa votues shprehën zhgënjimin e tyre për mungesën e përparimit në vend, 16 muaj pas kryengritjes. Egjipti nuk ka ende një kushtetutë që do të përcaktonte kompetencat e presidentit, ndërsa të njëjtën gjykata kushtetuese vendosi për shpërndarjen e parlamentit të vendit të udhëhequr nga islamistët. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tani në Ballkan, sistemi i ri zgjedhor i ka detyruar partitë politike shqiptare të Malit të Zi të përkrahin idenë e një liste të përbashkët zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që priten të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Një marrëveshje e koalicionit këto ditë u nënshkrua nga Partia Demokratike me Selin Ulqin dhe Alternativa Shqiptare nga Malësia. Të ndjekim për holësi korrespondentin e Zërit Amerikës në Ulqin, Ali Salaj.
Miratimi i ligjit të ri zgjedhor në Malë të Zi po i detyron partitë politike shqiptare të krijojnë koalicione të qera me qëllim që të arrijnë pragun e caktuar duke ruajtur kështu votën e elektoratit. Këtë hapë ndërmorën dje Partia Demokratike në Meselin Ulqin dhe Alternativa Shqiptare nga Malësia. Ata nënshkruan marrëveshjen politike për bashkimin në një subjekt politik në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Malë të Zi. Kryetari Alternative Shqiptare, Zoti Gjers Sama, e vlerëson marrëveshjen duke parë atë si një rast i mirë i bashkimit të trupit zgjedhor shqiptar.
Kjo marrëveshje kryesisht ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare të cilat po shitet më se do të jenë në vijesh, diku nga shtatori tetori, por nuk është të thënë se na do të nalemi këtu vetëm në këto zgjedhje parlamentare. Me siguri se ne këto dy subjekte do të veprojmë edhe më tej, që të punojmë edhe drejt unifikimit të unis nga fetë fakti se në Maltëzi ka shumë subjekte politike shqiptare dhe me të vërtet nuk ka fushë veprimit për gjitha të subjekte politike. Menoj se duhet më punojt edhe në drejtim që të unifikohemi dhe të zvoglohet numri i partive politike shqiptare në Maltëzi për me dashtë të arrim ata për çka sunojmë gjithë. Ata jënë drejtet e shqiptare në Maltëzi.
Edhe kryetari Partisë Demokratike, Zoti Fatmir Xheka, vjen në dukje se partitë politike shqiptare duhet të mbështesin idenë e listave të përbashkëta zgjedhore.
Këtu jo vetëm që do të kemi fushveprimin bashkë të zgjedhjeve parlamentare, por do ta kemi faktikisht sipas mundësive dhe unifikimin e subjekteve tona, po edhe subjekteve tjera që do të jenë interesuar, atë që thotë Gjergji, që mos kemi shumë subjekte, duke ditë se ne kemi një numër shumë të vogël të votuesve.
Dy partitë e koalicionit u treguan të hapura dhe ndaj partive tjera shqiptare duke kërkuar rirështimin e tyre në një apo më së shumti në dy lista zgjedhore. Miratimi i ligjit të ri zgjedhor në Maltëzi e kufizon dukshëm përfaqësimin e pakisë shqiptare në parlament. Ndërsa partitë politike shqiptare gjatë viteve të mëparshme garonin në një zonë të veçantë dhe në këtë mënyrë kishin vendet e garantuara, ligji i ri parashikon që ata të kalojnë pragun prej 3%. Në këtë mënyrë sistemi i ri zgjedhor dhe mënyra zgjedhjes së deputetëve ka bërë që pothuajse të gjitha partitë politike shqiptare të përkrahin idenë e një liste të përbashkët zgjedhore për zgjedhjet që priten të bëhen më së larti deri në fund të vitit. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Korrupsioni njihet si një nga problemet më të mprehta. Ligjet ekzistojnë, por zbatimi i tyre është një ndër problemet me cilat hasen shoqërit ballkanike në përgjithësi. Doktori i politikave qeveritare pranë Universitetit Cornell, Elton Skëndaj, ka zhvilluar një studim për kulturën ligjore në tre nga vendet e Ballkanit, Maqedoni, Serbi e Kosovë. Ai është si është kultura ligjore në këto vende, sa të efektshme janë masat e marra deri tani për ta luftuar këtë fenomen dhe si shihet e ardhmja, materialin në vazhdim e përgatiti kolegja Mirela Milori.
Rishfeti dhe mendparja, nepotizmin, dorhyrjet për të gjetur një vend pune, apo pagesat për të siguruar shërbimet bazë publike, janë element të jetës në Ballkan. Doktori politikave qeverisëse Elton Skëndaj e ka përqendruar studimin e tij për kulturën ligjore dhe reformat antikorrupsion në disa vende të Ballkanit, në Maqedoni, Serbi dhe Kosovë. Duke paraqitur rezultatet e studimit në qendrën Woodrow Wilson këtu në Washington, zoti Skëndaj tha se problemi kryesor me korrupsionin në këto vende nuk është tek mungesa e ligjeve, por tek mos zbatimi i tyre.
Mënyrën si e konceptojnë njerëzit e zakonshëm kulturën ligjore, a shikojnë në fakt si një mungesë. Do donin, domethënë, që të kishin një kulturë, do donin që Kosova, Maqedonia, Serbia të kishin një kulturë ku sundimi, ku ligjit të sundonte dhe askush mos ishte përmbi ligjin.
Sipas sondazheve, banorët në Kosovë, Maqedoni e Serbi besojnë se qeveria është ajo që duhet të luajë rolin kryesor në luftën kundër korrupsionit. Ndihma ndërkombëtare me mjetet ligjore është plus, ndërsa puna e shoqatave jo qeveritare nuk është shumë e besueshme. Ajo që perceptohet nga njerëzit e thjeshtë është kultura e pandëshkueshmërisë për zyrtarët e niveleve të larta të dyshuar për korrupsion.
Por ata e vërejnë shpeshherë që elitat janë ata që nuk e zbatojnë ligjin si duhet edhe nuk ka penalizim të atyre që thyen ligjit. Dhe në një farë mënyrë këtë shikojnë si problem të madh.
Për sa i përket reformave të drejtanishme të ndërmarra nga qeveritë përkatëse dhe organizmat shtetëror, Kosova është vendi që sipas studimit ka besueshmërinë më të lartë mes popullatës se është forcuar lufta ndaj korrupsionit. Zoti Skëndaj është optimist se trysnia që shoqëritë kanë filluar të ushtrojnë ndaj qeverive do të jetë element i rëndësishëm në arritjen e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit.
Të dhëna tona mund të interpretohen në dy mënyra. Një është, mund të nëse mund të interpretosh është nga ana negative që vazhdon të ketë kaq korrupsion kur kemi dekada që po flasim për këtë, po përpiqemi. Po nga ana tjetër un vazhdoj të jem optimist sepse vërre që popullata është goxha e ndinjuar për korrupsionin. Edhe kur detyrohet që t'japi të futen në korrupsion, t'japi pare kur shkon
për një vend
pune apo për një kujdes shëndetësor etj, ata nuk duan, të gjithë duan që të jetë ndryshe. Në mëllë një farë njëre ndijen si të kapur nga sistemi.
Për zotin Skëndaj, një hap konkret është orientimi administratës publike drejt meritokracisë dhe jo njojeve nepotike apo miqësore.
Po, ajo që dijet, për sëri, unë po flasë në pikpame në fatë gjatë. Qa? Nuk është do të zhjetën korupcionin në një vit, një dy vite. Por në moment kur do ketë, do me thënë, më shumë pluralitet partisë që kanë që nuk e shikojnë ndërtimin e shtetit në bazë klientaliste, në bazë të dhënjes pozitave, thjesht njerëzve të tyre partisë, por shikojnë ndërtimin e një shërbimi civil, meritokratik, njerëzit që e meritojnë të futen në punë dhe bëhen shërbys civil, policë, atër do kemi më shumë shanse që të bëhet kështu. Dhe në gjithë të vëndet që kanë pasur, po që kështë vëndet që kanë tani qënë më pak të korruptuar, Norvegji, Suedi, atër, Amerika, gjitha këto kanë qënë gëgjat korruptuar në fillimet e tyre, por tani e kanë arritur të amenajojnë këtë gjithë dhe kanë nivel të ullët, jo aspekt korrupsionit. Dhe kjo, domethënë, nuk kjo më bën optimist që nuk është se, domethënë, fati ynë është që ngelemi gjithmonë nën korrupsion.
Megjithatë, duket se rruga për të luftuar korrupsionin është ende e gjatë dhe se vetë shoqëritë do të jenë elementi vendimtar për luftën ndaj këtij fenomeni. Për Zërin e Amerikës, Mirela Milori, Washington.
Organizata humanitare po e bentirje udhëheqësve të grupit të G20-s që të ndërmarrin masa vendimtare mbi rritjen ekonomike, ndryshimet klimatike dhe urinë kur të takohen në Los Cabos të Meksikës javën e ardhshme. Korrespondenti ynë Joe De Capua njofton.
Europe's economic crisis is expected to top the G20 agenda. A recession
Kriza ekonomike e Evropës pritet të mbizotrojë programin e grupit të G20-s. Një recesion në Evropë mund të ketë pasoje gjithëpërfshirëse, si për vendet e varfra ashtu edhe për ato të pasura. Steve Price Thomas, i organizatës Oxfam, tha se është shumë e rëndësishme për udhëheqësit e grupit të 20-s që të angazhohen për rritjen ekonomike, si për vendet në zhvillim, ashtu edhe për vendet e zhvilluara. Që nga viti 2009, ata vazhdimisht kanë premtuar të krijojnë një rritje të fuqishme, të qëndrueshme dhe të balancuar, por ata kanë dështuar vazhdimisht në përmbushjen e këtij angazhimi. Ai thotë se për vendet në zhvillim kjo do të thotë pengesa për një rritje të qëndrueshme ekonomike. Vendet e varfra kanë arritur në maksimumin e aftësive të tyre financiare për të mbrojtur vetveten kundër krizës globale që është shkaktuar nga bota e pasur. Drejtori i strategjisë organizatës Oxfam tha se ndikimet e krizës ekonomike janë të qarta. Ai tha se qarkullimi i kapitalit në vendet në zhvillim ra pothuajse 140 miliard dollar vitin e kaluar, ndërsa ndihmat nga dhuruesit kryesor ran për herë të parë në 14 vjet në pak mbi 3 miliard dollar. Neil Watkins i organizatës Action Aid USA tha se udhëheqësit e grupit të G20-s duhet të trajtojnë sigurimin e ushqimit dhe çmimet e paqëndrueshme të artikujve të përdorimit të përditshëm. Vitin e kaluar mbretëroi një thatësirë historike dhe një krizë urie në Afrikën Lindore dhe çmimet e larta të artikujve ushqimor të këtij viti kanë vënë 13 milion njerëz në rrezik urie në Sahel. Ndërsa Adam Taylor i Advocacy World Vision thot se shumë njerëz janë ende të urritur me pasoja tragjike.
So far the G20 has lacked a sense of urgency and
Deri tani grupi i G20-s i ka munguar ndjesia e urgjencës dhe vëmendjes që meriton niveli i krizës së ushqimit me të cilën përballafaqohen komunitetet dhe fëmijët. Mungesa e ushqimit është shkaku kryesor për vdekjen e mbi 2.500.000 fëmijëve në vit dhe kufizon rritjen dhe potencialin e më tepër se 170.000 fëmijëve kudo në botë. Grupi i G20-s me të drejtë është i shqetësuar lidhur me shtimin e stabilitetit dhe rritjes ekonomike, por ekonomitë nuk mund të rriten në mënyrë të efektshme nëse fëmijët e tyre nuk mund të rriten për shkak të mungesës së ushqimit. Organizatat jo qeveritare pohojnë se raporti i Komisionit të Grupit të G20-s ka propozuar zhdukjen e stimujve të biokarbureve në mënyrë që të paksohen paqëndrueshmëria e çmimeve të artikujve ushqimor. Organizatat jo qeveritare pohojnë se kërkesa për karburante alternative ka pasuar burimet për artikuj ushqimor. Mirë po këto grupe pohojnë se udhëheqësit e grupit të G20-s nuk e kam përfilur studimin e tyre. Joseph Powell i organizatës One thotë se në mënyrë që vendet në zhvillim të arrijnë një rritje të qëndrueshme, ato duhet të zhvillojnë një transparencë më të madhe në industri dhe përpunimit të naftës, gazit dhe mineraleve.
In the past, the G20 has made important commitments on
Në të kaluarën G20-a ka bërë angazhime të rëndësishme, sidomos në transparencë dhe përgjegjësi në sektorin e industrisë së nxjerrjeve të lëndës djegëse. Ne besojmë se udhëheqësit e G20-s nuk do të arrijnë asgjë nëse nuk e kuptojnë rëndësinë e menaxhimit transparent të burimeve natyrore dhe qeverisjen e hapur për ndërtimin e një të ardhme të qëndrueshme ekonomike në Los Cabos. Takimi i grupit të G20-s do të mbahet më 18 dhe 19 qershor.
Sot më 17 qershor, ndodhë mbush 20 vjet njëri prej skandaleve politike më me pasoja në historinë amerikane, skandali Watergate. Ajo që filloi si një hyrje fshehurazi në zyrat e partisë demokrate në kompleksin Watergate në Washington, solli dorëheqjen e presidentit Richard Nixon. Kjo ngjarje vazhdon të ketë jehon sot për politikanët dhe ambicjet e tyre paratë fushatave dhe abuzimin me pushtetin.
Gjithçka filloi në orët e para të mëngjesit të 17 korikut të vitit 1972. Pesë burra që punonin për fushatën e rizgjedhjes së presidentit Nixon u arrestuan nga që përpiqeshin të futeshin në zyrat e Partisë Demokrate në kompleksin Watergate. Gazetarët e Washington Postit Carl Bernstein dhe Bob Woodward e mbuluan këtë ngjarje për gazetën e tyre dhe zbuluan se çështja Watergate ishte pjesë e një programi të përpunuar që kishte filluar të zbatonte fushata për zgjedhjen e Richard Nixonit me synimin që të minonte kundërshtarët politik të presidentit.
We name people in specific acts of participation in a criminal conspiracy essentially to destroy the free electoral system.
Ne zbuluam emrat e njerëzve të përfshirë në një komplot kriminal që synonte të shkatronte sistemin e lirë elektoral që ne kemi në vendin ton duke spionuar dhe sabotuar demokratët. Hetime kriminale dhe ato të Kongresit pasuan njoftimin e Washington Postit dhe zbuluan një aktivitet të fshehtë nga fushata e presidentit Nixon dhe nga shtëpia e bardhë duke përfshirë edhe vetë presidentin. Gjatë seancave të dëshmive në Senat në vitin 1973, u zbulua se Nixoni i regjistronte bisedat e tij në shtëpinë e bardhë dhe këto kaseta me regjistrime në fakt ndihmuan për të provuar përfshirjen e presidentit në përpjekjet për mbulimin e çështjes. Sapo regjistrimet e shtëpisë së bardhë treguan përfshirjen e presidentit në përpjekjet për të mbuluar çështjen, presidenti humbi mbështetjen bazë të Partisë Republikane në Kongres dhe ai dha dorëheqjen në gusht të vitit 1974.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Nuk kam hequr kur dorë nga asgjë. Largimi nga detyra para përfundimit mandatit tim është diçka e përshtirë për vetë qenien time, por si president, unë duhet të vë interesat e Amerikës mbi gjithçka, tha ai. Pas dorëheqjes së zotit Nixon, nën presidenti Gerald Ford bëri vetimin si president dhe u përpoq menjëherë të shëronte vendin e përçarë.
My fellow Americans, our long national nightmare is over. Our constitution works.
Bashkëdhetarët e mi amerikan, ankthi ynë ka marrë fund. Kushtetuta jon funksionon plotësisht. Republika jon qeveriset nga ligjet dhe jo nga njerëzit. Tek ne sundon populli, tha ai. Historiani i Universitetit Amerikan Alan Lichtman thot se Watergate mbetet përpjekja më serioze nga një president dhe ekipi i tij për të minuar procesin demokratik të Amerikës.
You know, it was a widespread conspiracy, you know, several dozen people went to jail, including other very high officials of the campaign and of the Nixon administration. So a lot of
ai ishte një komplot me përmasa të mëdha. 10 njerëz u burgosën për fshir zyrtar të lart të fushatës së zotit Nixon dhe administratës së tij. Pra shumë njerëz që duhet i kishin njohur rregullat më mirë u zhytën në këtë skandal të tmerrshëm dhe ai u bë një tragjedi me përmasa shekspiriane, sepse në shumë drejtime Richard Nixoni bëri shumë për vendin. Para se të largohej nga shtëpia e bardhë, zoti Nixon bajti një fjalim emocional para personelit dhe e përfundoi atë me një frazë që i goditi shumë njerëz si një këshill ironike.
Always remember, others may hate you.
Asnjëherë mos haroni se të tjerët mund të urrejnë.
Those who hate you don't win unless you hate them.
Por ata që ju urrejnë juve nuk mund të fitojnë nëse ju nuk i urreni ata dhe në një rast të tillë ju shkatroni veten. Tha zoti Nixon.
And then you destroy yourself.
Tani 40 vjet më pas, skandali Watergate shihet jo vetëm si një fitore për procesin demokratik, por edhe si një shembull përcaktues mbi rëndësinë e shtypit e lirë në një shoqëri demokratike.
Po ndiqni zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 dhe në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 21 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kanë pranuar disa përjashtime nga sanksionet amerikane për shtatë ekonomitë në zhvillim, sepse ato kanë reduktuar në mënyrë të konsiderueshme vëllimet e tyre të blerjeve të naftës së përpunuar nga Irani. India, Malezia, Republika e Koreas, Afrika e Jugut, Sri Lanka, Turqia dhe Tajvani tani bashkohen me 10 vendet evropiane dhe Japoninë, të cilave u dhanë përjashtime nga sanksionet më parë këtë vit. Sanksionet të cilat hynë në fuqi më 28 qershor, u vendosën për të prerë fondet e mundshme për programin bërthamor të Iranit nga të ardhurat e naftës. Vendet që nuk e kanë paksuar ndjeshëm eksportin e naftës nga Irani, deri në 28 qershor rrezikojnë të shkëputen nga sistemi bankar amerikan. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha në një deklaratë se Shtetet e Bashkuara i kanë zbatuar këto sanksione për të mbështetur përpjekjet tona për të parandaluar Iranin nga prodhimi një arme bërthamore dhe për të nxitur Iranin të përmbush detyrimet ndërkombëtare. Duke ndërprerë shitjen e naftës së Iranit, tha sekretarja Clinton, ne jemi duke dërguar një mesazh të qartë për udhëheqësit e Iranit, derisa ata të marrin veprime konkrete për të zbutur shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar. Irani do të vazhdoj të përballet me trysnin dhe izolimin në rritje. Sekretarja Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara për një politikë dyrrugëshe që ofron Iranit mundësinë për të angazhuar seriozisht me komunitetin ndërkombëtar për të zgjidhur shqetësimet tona mbi programin e tij bërthamor nëpërmjet bisedimeve 5+1. Sekretarja Clinton vuri në dukje se raundi tjetër i bisedimeve mes Iranit dhe pesë anëtarëve të parëshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s plus Gjermanin, është saktuar të zhvillohet në Moskë në datën 18 dhe 19 qershor. Irani, tha sekretarja e shtetit Clinton, ka aftësinë për të adresuar këto shqetësime, duke marrë hapa konkret gjatë raundit të ardhshëm të bisedimeve. Unë u bëj thirrje udhëzve iranian për ta bërë këtë.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Në 17 qershor të vitit 1775, kolona amerikan të armatosur dhe trupa britanike zhvilluan betejën e parë të revolucionit amerikan. Betejë u zhvillua pranë kodrës Bunker në Charleston, që tani është pjesë e qytetit Boston në shtetin Massachusetts. 2400 trupa britanike në udhëheqjen e generalit William Howe u hodhën në sulm kundër 1500 kolonëve amerikan, të cilët kishin hapur llogore mbrojtëse në zonën Bridge Hill në afërsi të kodrës së famshme Bunker Hill. Trupat britanike u sprapsën dy herë nga kolonët, sulmi i tyre i tretë pati sukses sepse amerikanët thuajse u ishte mbaruar municioni. Historiani Joel Cohen thotë se edhe pse amerikanët e humbën kontrollin mbi kodrën, britanikët pësuan humbje të rënda.
The Battle of Bunker Hill was a very disastrous battle for the British.
Betejë e Bunker Hill ishte një humbje katastrofike për britanikët. Mbi 1000 ushtar britanik ose 42% e tyre u vranë ose u plagosën, kurse numri i amerikanëve të vrarë të plagosur ishte rreth 400. Profesori Cohen i Universitetit Rhode Island thotë se betejë e Bunker Hillit ishte edhe një fitore morale për amerikanët. Në 17 qershor të vitit 1963, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara arriti në përfundimin se leximi i organizuar i Biblës apo recitimi i lutjeve të saj në shkollat publike ishte jo kushtetues. Në një nga vendimet e saj që ka shkaktuar më shumë polemika, Gjykata më e Lartë e vendit përmendte atë pjesë të kushtetutës që ndalonte marrjen në mbrojtje të fesë nga ana e qeverisë. Në bazë të vendimit të gjykatës, ndërsa studimi fesë mund ishte pjesë e mësimeve që jepeshin në shkollë, sistemi i shkollave publike si organi qeverisë nuk mund të përdorej për qëllime fetare. Ndryshe nga sa mendonin disa nga kundërshtarët e këtij vendimi, gjykata e lartë nuk i ndalonte individët e veçantë të luteshin më vete. Vendimi vetëm ndalonte shkollat të organizonin seanca lutjesh. Në vendimin e gjykatës thuaj se programi i lutjeve apo të shkruarit e një lutje zyrtare të çdo lloji konsiderohej si mbrojtje fesë nga ana e qeverisë. Gjykata theksonte se në çdo marrëdhënie ndërmjet individit dhe fesë, shteti duhet të mbajë në mënyrë të vendosur në qëndrim asnjë anës.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, duke ju falendëruar për vëmendjen nga zëri i Amerikës, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.